Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандан ардактуу карман Азаттык радиосунун берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 14 октябрь күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык берүүсүн, эже сиңдилер кептүкөнүн жана миң санат маданий рубрикасын сунуштайбыз. Азаттык радиосунун толкунунан алыстабаңыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык түрмөгү менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда жума ичинде болгон негизги окуялар тууралуу бүгүн Эрнест Нурматов айтып берет.
Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын айланасындагы окуя өтүп бараткан апта ичиндеги эң чуулгандуу темалардын бири болуп калды. Алгач элчи өзү тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык фактыларды тизмектеп, иликтөөгө алынуу президенттен суранганы белгилүү. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен иликтөө жүргүзгөн коопсуздук кеңешинин катчылыгы бул жаатта кайра негизги күнөөнү Кылычбек Султандын өзүнө такканы кызык болду. Муну катчылыктын корутундусунда келтирилген 10 мисалдан көрүүгө болот. Ошол эле күнү Кылычбек Султан өзүнө тагылган дооматтардын баарын төгүнгө чыгарып, коопсуздук кеңешин бир тараптуулукка айыптады. Андан ары аталган окуя өтө тез өнүктү. 12 октябрда түш ой тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев өз арызы менен иштен кеткени кабарланды. Көп узабай эле элчи Кылычбек Султанда кызматынан бошотулду. Президенттик аппарат болсо экөөнүн тең иштен алынышына коопсуздук кеңешинин катчылыгынын чечими негиз болгонун четке каккан жок. Буга ороп бара Кылычбек Султан өзү президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануудан баш тартып, чет өлкөдөн саясий башпаанек сурап кайрылганын социалдык тармактагы баракчасына жазып жиберди. Ал билдирүүсү Facebookта азыр деле сакталып турат. Азаттык аны менен түз байланыша албаган менен Апрель телеканалына иштен бошотулган элчи пикирин мындайча бекемдеди.
99% обвинительный тон.
Коопсуздук кеңешинин катчылыгы сырттан гана иликтөө жүргүзүп, соңунда 90% мени айыптап койду. Ошондуктан бул бийлик акыйкат болоруна ишеним жоголду. Акыйкатсыз бийликке баш ийгим келбей жана мени эмне кылсаңар ошол кылгыла деп айта албайм. Мен, маселен, Сапар Исаковду эмне кылып жатканын көрүп жатам. Ошол себептен мен чет өлкөдөн башпаанек сурадым. Мен үчүн президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эч ким эмес. Ал мындай шоолорун өзүнүн ишенчтүү адамдарына айта берсин. Мен сырттан туруп Жээнбековдун бул үйдөөлүк кландык режим менен
для других своих там которых наивных людей
деген элчи Кылычбек Султан. Президенттин басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева болсо элчинин бул билдирүүлөрү таң калыштуу болуп жатканын комментарийледи. Ал ошондой эле эч качан элчиге карата куугунтук болбогонун белгиледи. Толгунай Стамалиева мындан сырткары Кылычбек Султан президентке мурдатан жолугууга аракет кылып келгенин ырастады.
Жай айларында Кылыч Султан мырза президентке келүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Анын бир гана өтүнүчү бар эле, мен саясатчы катары президентке жолугайын дедим эле деген өтүнүчүн жеке сүйлөшүүдө айткан болчу. Биз ал кишиге баягы президенттин иш графигинде элчилер менен жолугушуу күз айларына болжолдонуп жатканын айтып, азыр убара болбой иштей берүүсүн сунуштаганбыз. Анда ал киши ошо өкүнгөндүгүн жашырган эмес. Анан кийинчерээк массалык маалымат каражаттарынан тышкы иштер министрлигинде коррупциялык элементтердин бар экенин билем деген билдирүүлөрдү байма бай айта баштады. Ал арада президент коопсуздук кеңешине тапшырып, акыйкат эки тараптын тең ойлорун иликтеп адилет жыйынтык чыгаруу тапшырмасын берген. Силерге маалым болгондой коопсуздук кеңеши президентке билдирди. Биз коомчулукка тараттык, коопсуздук кеңеши тийиштүү рекомендация берген жана ал материалдар укуктук баа бериш үчүн башкы прокуратурага тапшырылган.
Мурдараак Кылычбек Султан өзү да президентке бир нече ирет жолугууга аракет кылганын, андан майнап чыкпаганын айткан. Маалым болгондой ал тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө 24 сентябрда Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында көтөргөн. Анда Кылычбек Султан чет өлкөдөгү элчиликтер кымбат баалуу автоунааларды контрабандалык жол менен Кыргызстанга алып келип жатканын, элчиликтерге тиешелүү мамлекеттик номерлердин жана дипломатиялык паспорттордун тиешеси жок адамдарга берилип кеткенин мисал келтирген. Деген менен ушул күнгө дейин коомчулук элчинин бул билдирүүлөрү боюнча эки ача пикирден чыга алган жок. Бир дары Кылычбек Султанды мамлекеттик кызматта туруп коррупцияны ачык айткан баатыр катары сыпатташса, экинчи тарап мындай билдирүү дипломаттын кыла турган жумушу эмес деп сынга алып келатышат. Анын акыркы аракеттеринен кийин бул талкуу андан бетер күчөдү. Эл аралык мамилелер жана дипломатия боюнча эксперт Алатбек Масадыков Бул окуялар Кыргызстандагы кадр маселесинин артка кеткенин ачык көргөздү деди.
Албетте, бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Кыргызстан гана үчүн эмес, кыргыз эли үчүн эмес, эл аралык деңгээлде мамлекетибиздин, биздин мамлекеттик органдардын деңгээлин түшүрүп, бизде абийир деле калган жокко деген ой болуп атат да.
Бул арада Кылычбек Султанды мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен байланыштырып, анын аракеттерин экс-президент менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун тирешүүсү менен байланыштыргандар да болуп жатат. Сыягы мурдагы элчинин тегерегиндеги талаш тартышына билдирүүлөр келерки аптада да уланып, коомчулукту зэриктирбей токшоп калды. Сиз Азаттык радиосунун апта түрмөгүн угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк медиа айдыңында кызуу талкууланып жаткан эл аралык негизги маселеге келели. Бул аптада Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирип кеткен боюнча табылбай жаткан журналист Жамал Хашогинин тагдыры жөнүндө жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. 10 октябрда түрк өкмөтүнө ыктаган Сабах гезити саудиялык журналисттин дайынсыз жоголгонуна тиешеси бар деп Сауд Арабиясынын 15 жаранынын аты жөнүн жана сүрөттөрүн жарыялады. Гезиттин жазганы боюнча атайын агенттер жана өкмөт өкүлдөрү катары мүнөздөлгөн бул кишилер Хашоги дайынсыз жоголгон 2 октябрь күнү 2 чартерди учак менен Түркияга келишкен. Басылма кабарлагандай алар консулдукка киргенден кийин кайра ошол эле күнү Стамбулдан Эр-Рияттка учуп кетишкен. Маалым болгондой, журналист Жамал Хашоги 2 октябрда жоголгон. Ошол күнү ал колуктуусу Хадиже Жеңгиз менен бирге Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна мурунку никесинен ажырашкандыгы тууралуу документтерди алганы барган. Журналист колуктуусун эшиктин алдына калтырып, өзү консулдукка кирип кеткен боюнча чыккан эмес. Аны түн ортосуна чейин күткөн колуктуусуна дипмиссиянын кызматкерлери чыгып, Хашогини мурдараак эле чыгып кеткенин айтышкан. Түркиялык басылмалар ошондон бери Жамал Хашоги дипломатиялык мекеменин имаратында киши колдуу болушу мүмкүн экенин жазып жатышат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган окуяны өз көзөмөлүнө алганын айтып, саудиялыктарды окуя тууралуу ачыгыраак жооп берүүгө чакырган.
Бунунла илгили ишин хем
бул окуя боюнча айтарым, полиция иликтөө жүргүзүп жатат. Учурда пресса, маалымат каражаттары карама каршылыктуу маалыматтарды берип жатышат. Биз кырдаалды көзөмөлгө алдык жана мен президент катары бул ишти иликтөө боюнча жоопкерчиликти өзүм алдым. Консулдуктагы жоопкер адамдар ал жөн гана кетти деп айтып кутула алышпайт. Алар так далилдерди көрсөтүшү зарыл.
Бул ортодо Reuters агенттиги жана New York Times гезити Хашогинин көзүн тазалаш үчүн тез жана татаал бир операция жүргүзүлгөнүн түрк коопсуздук кызматындагы булактарга таянып жазып чыкты. Басылмаларга маалымат берген түрк расмий өкүлү Хашоги консулдукка киргенден кийинки 2 сааттын ичинде өлтүрүлгөнүн жана анын денеси электр араасы менен мүчөлөнгөнүн айтып берген. Бирок бул маалыматтар расмий түрдө тастыктала элек. Саудиянын бийлиги мындай дооматтарды караманчак четке кагып жатат. Бул окуяга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео да билдирүү таратып, Түркия менен Сауд Арабиясын окуяны тыкыр иликтөөгө үндөгөн. Ошол эле кезде Кыргызстандагы журналисттер коомчулугу да бул маселеге кайдыгер карабай, Хашогинин тагдырына кабатырлануусун билдирүүдө. Араб жарым аралы тууралуу макалаларды жазып жүргөн кабарчы Эмилбек Момунов мындай пикирин билдирди.
Жамал Хашогинин өлтүрүлүшү бул бир уйдун мүйүзү сынса миң уйдун мүйүзү зыркырайт деп улутуна, мамлекетине карабай баардык эле дүйнө жүзүндөгү журналисттерди кабатыр кылып атат да. Бул оппозициялык журналист экен, учурда бийликти сындап атыптыр. Ошондуктан оппозициялык журналисттер үчүн бул чочулоону пайда кылат. Эгер ушул иштин аягына чыгып катуу туруп берсе Түркия бийлиги чоң аброй алып келе турган иш болуп атат да.
59 жаштагы Жамал Хашоги бир катар араб жана батыш мамлекеттери менен кызматташып келген Аль Араб Ньюс каналынын жетекчиси болгон. Ал Эр-Рияттын азыркы саясатын ачык сындап келгени менен белгилүү. 2017 жылы Сауд Арабиясынан чыгып кеткенден кийин ал журналистикадан алыстабай Вашингтон Пост гезитине макалалары жарыяланып, Эр-Рияттын саясатын сындап келген. Сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. 8 октябрьда Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Аталган мекеме коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтан улам ушундай чечим кабыл алынганын айткан. 10 октябрьда Казакстандын айыл чарба министрлиги муну кескин сынга алып, мыйзамсыз деп билдирүү таратты. Анда казак тарап Бишкек күйөө келтирген Алматы облусунда акыркы 10 жылда куш тумоосу катталбаганын белгилеген. Жооп чара катары Казакстандын айыл чарба мекемеси Кыргызстандын эт азыктарын ташып кирүүгө 12 октябрьда убактылуу чектөө киргизип жиберди. Алар да муну Кыргызстанда малдын ылаңы боюнча абал жакшы эмес болуп жатканы менен байланыштырган. Буга кыргыз тарапынын аразылыгын билдирип Астанага кат жөнөттү. Артынан 13 октябрьда кайра Казакстандан тоок этин ташып келүүгө чектөөнү алууга аргасыз болду. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Кыргыз Республикасынын өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы коңшу Казакстан Республикасынан алынып келине турган тоок эттерине, тоок продукцияларына койгон убактылуу чектөөсүн толук менен алып салды. Бул албетте коңшу өлкөнүн бизге жиберген атайын лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде жиберген натыйжасынын жыйынтыгы менен алынды.
Садырбекова ошондой эле чектөөнүн алынышы казак тараптын этке тыюу салышы менен байланыштуу эмес экенине ишендиргиси келди. Ага карабай адистер эки коңшу өлкөнүн азык түлүк жаатында мынтип ак ийнек саясат күтүп жатышканын сынга алышууда. Эксперттер муну биринчи кезекте Кыргызстан менен Казакстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин толук калыптанбаганы менен да байланыштырып жатышат. Айыл чарба боюнча эксперт, экономист Аманкул Зулпукаровду угалы.
Бул толук көшүп жеттилдик да, жаңы эле кирип атабыз да. Мына Казакстандан ташылып келип аткан тоок эттер боюнча муну аягына чейин изилденип киришкенби, же болбосо жөн эле ошондой бир сөз чыгып кетип киришкенби, бул мисалы үчүн мага түшүнүксүз да. Анан тез эле кайра алып койгону тоже түшүнүксүз. Анан ошол эле учурда казак туугандар биздин этибизге тоскоолдук кылганы тоже туура эмес. Себеби бир АЭФтин мүчөсү болгондон кийин тем более кошуна бир тууган деп жүрөбүз бири бирибиз. Бул ар кандай тоскоолдуктар экономикага чоң таасирин тийгизет да. Элге да зыян тийип атат да.
Деген менен Кыргызстан тоок этине чектөөнү алгандан кийин Казакстан этке тыюусун жоёбу деген суроонун башы ачык калды. Алынбаса мындан Кыргызстандагы ондогон ишканалар жабыр тартышы мүмкүндүгүн адистер эскертишүүдө. Азаттыктын аналитикалык апта берүүсү ушуну менен аяктады. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов өткөн жума ичиндеги окуяларга сереп салууга аракет кылдым. Саламатта калыңыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фосфолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда миң санат рубрикасы, берүүнүн автору Шайлыбек Дүйшеевдин бул жолку коногу Герман Гмайнер атындагы окуу тарбия комплексинин мугалими Нарымбек Өскөналиев. Бүгүнкү маек намазчы Ыбрайым Абдрахманов тууралуу болду.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сагынбай Орозбаковдун манасын жазып калтырган манасчы, элдиги өзекки мурастарды жыйноочу Ыбрайым Абдрахмановдун 130 жылдыгына карата маегибиздин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сагынбай ачык экен да, Ыбрай, сен молдолугуң түзүк экен.
Бирок сен Францияны сөз кыласың, Англияны Кара Деңизди айтасың, ат үстүнөн деле намаз окубасаң керек, экөөбүздөгү эки бөлөгүлө окуйлучу намазды деп. Демек бул маалымат Ыбрай Абдрахмановдун ошол намаз окуганы менен, орозо тутканы менен түздөн түз динге башы менен кирип кетпегендигин маалымдап турат да.
Эми анан кийин илим пост катары кайсыл жагына көбүрөөк токтолсок болот бул кишинин?
Илим пост катары Манас эпосуна, албетте. Манас боюнча ушунчалык көп маалыматтуу болгон, бул кишиден артык Манасты билген киши болгон эмес мындайча айтканда. Манас эпосунун айрым маселелери боюнча өз ой пикирлерин айтып, Манас кайсы кылымдарга тиешелүү экендиги жөнүндө илимий көз караш айткан. Демек бул кишини жана илим пост катары карап атканыбыз мына бул алгачкы айтылган пикирлерден болуп эсептелинет.
Үлгү ала турган жактары дагы эми таза илим пост катары мына мисалы мен ошо кездеги кишилердин ыйманына ушунчалык суктанам да. Токтогулдун көзөткөндө калгак кийип токомду 80% жакын чыгармаларында өзү жазып калтырып мына токомку деп ушулар ыйманына камчы чаппай, мисалы Ыбырайдын ошо жанагы жыйнаганы эмне деген эмгек эми? Азыркыдай техника жок, көчүрүп жазып алчу аппаратура жок, кантип жазган дейм да, кантип жазган ушу
ушул суроо
чырактын жарыгында?
Ушул сурооңузга жооп берердин алдында жана башында айтып кетпедиңиз, тарбия багытында бул киши өзү аябагандай тыккан киши болгон экен. Таза, маданияттуу, ашык сөз сүйлөбөгөн, сөзгө конок берип тыңшап туруп анан өзүнүн жыйынтык сөзүн айткан. Мисалы өзү жанында жүргөн айылдык жердештери көрүп билип айтып атпайбы? Мисалы өзүнүн жазгандары деле бар. Биз отуруп алып жалпы мындай тегеренип колго суу куйган учурда колун жуугандан кийин эли арчыган суулукка же майлыкка колун арчучу эмес экен. Тазалыгы же болбосо баягы илгеркидей эле короонун ортосу менен эле шартылдатып эле эл сыяктуу түп түзүл өтүп кетпей чети менен басчу экен. Себеби ортосу чуңкурураак болуп баягы чыла. Баягы 7 жашынан эле окуп атканда ушунчалык китептерди таптаза кармачу экен, жеңи менен сүрө калып таптаза кылып
кир болгон жерде.
Бул эч жерде бул маалыматтар жок. Мисалы өзүнүн эскерүүсүндө дагы мен бүт казып окуп чыктым, ал жок. Бирок биздин айылда айтышат, керек болсо кээ бир жерде мындай таза эмес жерлерге кадимкидей кагаз коюп басып өтүп кайра жыйнаттырып койгон адам экен да. Бул кишинин ушунчалык бул тазалыгынан. Жана конокторго барганда биз баарыбыз эле шартка жараша кудага барабызбы, каяка барабыз? 5-6 кишиге бир төшөк жасапса жыргап эле жатып атпайбызбы? Бул киши жалгыз жатчу, андай чогуу жамынып жабышып жатчу эмес экен мындайча айтканда. Ушунчалык бир тыккан
аябай кызык, өтө таза киши болгон экен да.
Жана кийинки сурооңузду, техника жок болсо дебедиңизби? Кантип жазып калган деп айтып атпайсызбы? Эми бул киши өзү арабча окуган, арабча шаар жазган,
чагатай тилин билген деп да айтты.
Бул кишинин артыкчылыгы мында болгон да. Өзү жанагындай дилгир болуп табиятынан ошондой көрөнгөсү бар үчүн а киши элдик оос эки чыгармачылыкты жалпы эле фольклор же болбосо тарыхый маалыматтарды тээти падышанын учурунда эле жаңы мугалим болуп иштегенден баштап чогулта баштады деп айтып атпайбызбы? А кийин элдик оос эки чыгармаларды жазып калтырууда ошол жанакы алгачкы кружок башчылары болгон Мифтаковтар, ошолор келип тоңдо кружок ачып союздун учурунда ошондой чогулта башталды деп атпайбы? Демек бул киши алардан мурун чогултуп баштаган. Экинчиден Каим Мифтаковторго кабышышы жана Сагынбайдан Манасты жазып калтырууда Каим Мифтаковтор жана Сооронбаевтор Ыбырай менен бирдикте ошол негизде жанагындай кабышып жазып калышында ат башыда мугалим болуп иштеп жүргөндө чакыртылган экен Ыбырай. Чакыртып Сагынбайга ошол чогуу Каим Мифтаков болуп чогуу барышып Сагынбайдан Манасты жазып алууну түшүндүрүшү ба кишиге. Анан баягы киши Манас айтып баштайт да. Баштаганда баардыгы жаздыкка патнустарын коюп алып кагаз менен баягы жазып баштайт да, баардыгы отуруп алып. Анан Сагынбай болсо чоң Манасчы күбүлдөтүп айтып баштаганда эч кимиси жаза албай жазып барып туруп калыптыр. А жалгыз гана Ыбырай Абдрахманов жазган, калгандары чыгып калган, себеби үлгүрбөй. А бул кишинин кандай артыкчылыгы болгон? Биринчиден өзү тубаса Манасчы, тээ жеринен өзүнүн шыгы бар, Манастын окуяларын жакшы билген, башында сактап калган. Бул киши куйма кулак болгон, эске тутуусу ушунчалык күчтүү болгон, аны бир дала өзүнүн фактылары менен далилдей алган да. 30-40-50 жылга чейинкилерди эч бир унутпай сактаган адам да. Анан көрбөйсүзбү, арабча дагы сабаттуу болгондуктан шар жазып куйма кулактыгы өзүнүн манасчылыгы Сагынбайдан жана Манасты жазып калууга жетишкен да. Калгандары өзүлөрүнүн айткандары бар. Биз мындай чыга-чыга бердик, сабаттуу да жазат экен, тез да жазат экен, эске тутуусу жакшы экен, бир гана Ыбырай Абдрахмановчу да ошо кишиге тапшырдык, калганы осу басып кеттик деп.
Эмне? Мына туура кылып турушу жерде.
Анан ошол 22-нчи жылдан 26-нчы жылга чейин 4 жыл бою Сагынбайдын жанында жүрүп жазган киши да. Бул жөнүндө Алыкул Осмонов баш болуп маалыматтар бар. Эгерде бул киши болбогондо анда кыргыз эли чоң бир дөөлөтүнөн ошол учурдагы 20-нчы кылымдын гениалдуу манасчысы Сагынбайдан ушул жакшы бир уникалдуу манас варианты жазылбай жана көпчүлүк манасчылар сыяктуу эле аты аталган боюнча калат эле деген.
Эми Нарымбек, бул биздин кемчилигибиз да болсо керек. Эгер өнүккөн башка өлкөлөрдө болсо, батыш өлкөлөрүндө болсо Сагынбай менен тең коймок. Бул киши Сагынбайсыз Ыбырай Абдрахманов, Ыбырай Абдрахмановсуз Сагынбай жок болмокту. Анан жок болмокту. Бул кишиге эмне жакшылык кылсак дагы татыктуу киши. Таң калыштуусу да бир нерсени айтайын деп турам. Агесте Борбор Ташкентте да болгон экен. Касым Тыныстанов баштаган, Шиналар Абаев, Толтура жанагы Тойчинов. Окумуштуулар шаарга ошол жерде жаштар, ошол кездеги жаштар. Кыргыз илимин башкарып турган, жетекчи болуп турган. Эмне үчүн Ыбырай аралашкан эмес? Эмне үчүн Ыбырайды кошушкан эмес?
Ыбырай аралашкан. Аралашкан деген сөз алар жанагы Манасты жазуу боюнча ошол Борборго чакырткан Сагынбай менен Ыбырайды. Буларга эч ак тапшырма берилгенден улам Манасты жазуу темпи кандай болуп атат? Кайсы жерине келди, эмне болду деген негизде чакыртып. Эми буларды жазууда шарт түзүп берип башташкан. Бирок чын-чынына келгенде кийинчерээк каралбай калганда бул кишилер. Бул кишилер эмнеге каралбай калган? А бирок алар баягы эле жыйынтыкты күтүп ошо Ташкенге эки жолу барган. Биринчисинде Өкөтөң чакыртылып жана сиз айткандай Сагынбай Бишкектен эле андан ары Манас айтып кетип барбай калып Ташкенге Ыбырай эле барып келген.
Биринчисинде.
Андан кийин кайра дагы чакыртканда Өкөтөң барып анан жанагындай акчалай сыйлыктарын алып
бирок Манас айттырып укпай.
Алар эч кандай Манас айттырып укпай маани бербей кишилер жазылып калышы жөнүндө гана талап кылып керек болсо баягы өздөрүнүн бийлигине жараша качан бүтөсүңөр деп баягы күпүлдөгөн сыяктуу мындай бир орой мамилелерди жасаганы көрүнүп турат да. Ошон үчүн алар а жерден бир жакшы сый көрөбүз, жакшы сөз угабыз, Манасты моундай күпүлдөтүп моу жерди моундай кылып атабыз деген ой менен барган адамдар алардын жанагындай катуу талабы менен катуу сөздөрдү айткан экен алар. Анан ошондон улам анан чөгүп келишкен дагы.
Тагы сынып аябай келип анан кийин ошондон кийин Манасты жакшы айтпай кой деп айтат.
Жакшы айтпай, ошону айтып атат. Жакшы айтпай койду, бирок мындай кыска-кыска кылып эле эптеп бүтүрүш керек экен деп ошондой негизде бүтүрүп койду деп. Ыбырай аягына чейин болгон Семетейди жазып, андан ары улайбыз деп аракеттенип атып, Сагынбай ооруп калат, мына жакшы болот, ана жакшы болот деп атып, Сагынбайдын көзү өтүп кетет. Кыскасы Кочкордо ат башыда ушул жерлерде жазышкан. Сагынбайды күндүз Манас айттырып ар кайсы жерге конокко чакырылып ошол күндүзү деле жаза берген Ыбырай. А кечинде барып өзүлөрүнүн иши боюнча баштаганда кээде мындай болгон: эй жарыктык, жана эле күндүз момундай айтпадыңыз беле, азыр момундай айтып атасыз да десе, ой бул деген Манас, жаза бер да, сен да Манасчысың, түздөп ошол жерин ылайыгына жараша келтире бер деп койгон да. Демек чоң талант болгон экен да. Ан жанагындай мен айтайын дегеним, бул жанагы өзүн Семетейчимин деш экен бул киши. Мен Манасчы эмес, мен Семетейчимин.
Сагынбай.
Мени Семетейдин арбагы колдойт. Мен Семетейчимин деп. Анан Семетейди ушунчалык бир керемет айтчу эле деп Ыбырай Абдрахманов эмес. Анан Семетейге үлгүрбөй жазылбай калбады, карабайсың. Шарттары болуп тез-тез жазып антип биткенде Сейтеги дагы жазылып калмак экен.
Кызык, эмне үчүн ушул Манасчылардын баары эле көбү, чоң Манасчылардын баары мен Семетейчимин деп Манасчымын дей алган эмес? Семетейчимин деп тиги Сакең да айтчу экен, Саякбай. Таң калыштуу да. Кызык, ушундай бир жери бар. Анан илимпостор муну дагы бир аз казып көрсөңөр
болот. Муну эми карап көрүшөт го, муну ар кандай жагдайга бурса болот эми. Баягы Манастын ошончолук жанагындай өзүнүн салмактуу ордугунда
сүрүнөн ошенткенби?
Ошону аны жанагы Манасты деген атты көтөрө албайт деп балдарга койбой аткандыгы, ошолордун баардыгы бир ушуга байланыштуу маселе болсо керек.
Эми Ыбырай Абдрахманов жөнүндө эмне калды азыр?
Ыбырай Абдрахманов негизи эле бул кишинин материалдары мына бүгүнкү күнү мен жана өзүнүн кол жазмаларын ошол фондко Илимдер академиясында калтырылган кол жазмалар фондундагыларын бүт кармап отуруп жана китепти жазууда бул киши менен аябагандай жакшы тааныштым да. Мен өзүм филолог катар эле мурун окуучуларга болобу, студенттерге болобу маалымат бергенде аябай жакшы берчүмүн.
Сиздер Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин мугалими Нарымбек Өскүнәлиев менен маегибиздин соңку бөлүгүн кийинки дем алыш күнү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн. Таң сайын тилинем ийи түшүп окуса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсонан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Одан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Берүүбүздү эже сиңдилер кеп дүкөнү менен улантабыз. Аны Элира Турдубаева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу эже сиңдилер берүүсүнүн көрүүчүлөрү жана угармандары. Бүгүнкү биздин темабыз эл аралык кыздар күнүнө арналмакчы. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бул тема жөнүндө сүйлөшүү үчүн бүгүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Айнура Эмирканова, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери, Бөдөш Мамырова, 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин вице-спикери, Гүлмира Расулова, Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн эксперти, коомчулукту өнүктүрүүгө билим фондунун жетекчиси. Кош келиңиздер. Бул баарыңыздар билгендей кыздардын, секелек кыздардын көйгөйлөрү биздин өлкөдө аябай чоң маанилүү маселеге айланды. Өзгөчө акыркы Бурулайдын окуясынан кийин жана башка зордук зомбулукка кабылган, ала качууга кабылган кыздарыбыздын маселелери аябай көйгөйлүү. Ошондуктан бул 11 октябрь кыздардын эл аралык күнү бизде дагы белгиленип жатат региондордо жана Бишкек борбордо. Бөдөш айым, айтсаңыз, ушул Кыргызстанда негизи эле кыздардын көйгөйүнүн негизги себептери эмнелер болуп жатат? Эмнеге ушул окуялар болуп жатат бизде? Балким бул коомдун кыздарга же аялдарга болгон мамилесинен эмне себептен болуп жатат?
Бул теманы козгордон мурун мен мынтип айтат элем да. Эмне үчүн бул Бириккен улуттардын алкагында ушу кыздардын, өспүрүмдөрдүн укуктары ошолордун күнү деп белгиленип атат. Бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдөгү, дүйнө жүзүндө негизги мындай бир проблемалуу маселелерге кирип калгандыгы үчүн Бириккен улуттар уюму тарабынан бул атайын ушул өспүрүмдөрдү, кыздарды, кыздардын күнү, коргоо күнү деп белгиленип атат да. Анын ичинен алып көрө турган болсок, биздин Кыргызстанда акыркы убактарда абдан көп көйгөй жаралып кетти. Мунун негизги себеби эмне үчүн? Мурда тарбиядан дейин десек, мурда кандай тарбияланчу эле? Эмне мурда мамлекет күнүгө эле көңүл буруп турчу беле? Азыркы мезгилде коомчулук көңүл сыртында калтырып мамлекет тарабынан камкордук көрүлбөй калганбы деген суроолор дагы туулат да. Албетте, бул биринчиден тарбиядан. балдарды, ошол өспүрүмдөрдү, балдарды болобу, кыздарды болобу, негизги өзүн өзү эптеп, өзүн өзүн момундай коомго кошконго чейинки чоң ролду ата эне ойночу. Ата эненин колунда чоңоюп, ата эне ошол бир нукка салып, бир багытка балдарды, кыздарды тарбиялап койчу. Кандай ыкма менен тарбиялайт эле, албетте кыргыз элинин нарык насилий үрп адатын, каада салтын кошо алып жүрчү. Ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан, мамлекеттин жанагы ар кандай стимулдарын, ар кандай мыйзамдарын колдонуу менен. Азыр акыркы убактарда ушул маселенин курчуп кеткенин бирден бир себеби, өзүңөр билесиңер, биз эгемендикти алгандан баштап көрүү окаттын айынан азыр балдарды эн атасы тарбиялабай калды. Бул биринчи көйгөй. Анткени эн ата азыр окат кылам деп миграцияда. Бизде Кыргызстанда ички дагы, сырткы дагы миграциябыз абдан күчтүү. А балдар чоң ата чоң энелеринин колунда, жакын туугандарынын колунда, же болбосо өзүнүн уулуу эже агаларынын колунда калып атат. Бирок эч качан бул табияттын мыйзамы, эч качан эне атанын ролун, эне атанын ордун чоң эне чоң ата дагы, жакын тууганы дагы, ага эжеси дагы, жеңеси дагы толуктай албайт. Экинчи көйгөй, албетте коомчулуктун дагы мурункудай балдар кыздарыбызга көңүл буруу кайдыгерлик өкүм сүрө баштады. Мурун бир жерде бир кичинекей бала же кичинекей кыз ыйлап турса, же болбосо жөн эле бир кандайдыр бир көз карашы өзгөрүп турган балдар кыздардын, кичинекей өспүрүм кыздардын жанынан эч ким кыяучу эмес. Бул эмне бул жерде турат? Эмне үчүн же болбосо даже бир жерде жолугу кыйшайып калса, же бир кандайдыр бир маанайы чөгүп турса дагы ошону кайдыгер карабай ар бир адам, ар бир коомчулук ушуну мамлекет дагы абдан чоң камкордукка алат болчу. Азыр ар ким өзү менен өзү, өз арабасын өзү согуп, азыр балдарга кайдыгерлик пайда болду. Ошол эле мезгилде экономикалык ар кандай социалдык оор кыйынчылыктардын негизинде азыр балдарга турмак ар бир адам, ар бир мамлекет деле өзүнүн арабасын өзү тартып балдар баягы миграцияга кеткен эн атасынан ажырап калган балдар турмак, кароосуз эн атасы таштап кеткен балдар дагы мындай бир камкордукка алынган, начар алынып калды да. Ошол себептен өспүрүм кыздардын психологиясы дагы, жүрүм туруму дагы, өзүнүн мындай бир алып жүрүү мыйзам системасы дагы мындай бир өзгөрдү да. Анан ошол жагынан алып караганда бул жалгыз эле ушул кыргыз мамлекетинде эмес, коңшу мамлекеттерде да бар андай көйгөй ал эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай чоң көйгөйгө айланган үчүн ушундай азыр көңүл чордонунда болуп ошол Бириккен Улуттар Уюму тарабынан ушундай көңүлгө алынып атат.
Гүлнара эже айтып кетсеңиз, ошол дүйнө жүзүндө негизи эле бул маселеде Кыргызстандын орду кандай? Кыргызстанда кыздардын, ошо секелек кыздардын эрте турмушка чыгуу же билимге болгон сабаттуулукка болгон мүмкүнчүлүктөрү жана деги эле ушул Кыргызстанда бул тенденция кандай, бул маселе кандай орунда турат жана деңгээлде?
Рахмат. Кыргызстанда да бул көйгөй абдан бүгүнкү күндө заманбап болуп атат. Бөдөш айым айткандай, себеби 1 январь 2018 жылга карата алсак, биздин мамлекетибизде 516 000 жаш өспүрүм кыздардын саны эсептелип чыкты. Бул 10-19 жашка чейин. Эми алардын ичинен бүгүнкү күндө 14% 15-19 жашка чейинкилер никеде. 31% 15-19 жашка чейин ошолор анемия оорусуна чалдыгып ооруп келатышат. 29% окушпайт жана иштешпейт. Бул дагы ошо 15-19 жашта алат. Анан 25% 9-класстан кийин билимге улантылбай атат. Бул моундай сандык көрсөткүчтөргө таяна кете турган болсок, бул бүгүнкү күн абдан орчундуу маселе. Себеп дегенде кыз өспүрүм бала окусун, билимин жогорулатпаса, орто билимди жана атайын жогорку билимдерди ала албаган болсо, келечекте ошол өспүрүм кыз эне болот. Эне болгондо өзү ошол балдарына татыктуу тарбия бергенге жараш керек да. Бул дагы бир сабаттуулугу боюнча бир көрсөткүчү. кийинки көрсөткүчү өзүнүн дене мүчөсүн жетишкендиги. Бизде мыйзамда да беккенден 18 жаштан баштап ошо никеге турганга 24 уруксат берилген эмес да. Ал ошол 18 жашта кыз бала жетилген болуп эсептелет. Демек жетилгендик эмнени билет? 18 жаштан бала баштап кыз бала уже жыныстык катнашка киришип жана никеге туруп төрөгөнгө мүмкүнчүлүк берилет дегендей. А бизде мына карасаңыздар ушул сандык көрсөткүчтөрдө 15 жаштан башталып атат. Бул абдан орчундуу маселе. Себеп дегенде ошол эрте жашта төрөгөн өспүрүм балдар алардын ден соолугуна дагы чоң таасир кетип атат. Психологиялык, моралдык жагына да чоң таасир кетип атат. Ошонун артынан көптөгөн дагы көйгөйлөрдү артынан ээрчитип келип атпайбызбы? Бул эрте никеге туруунун эң түпкү нукурунда баягы кээ бир үй бүлөлөрдө ата энелерден сурап сүйлөшүп маектешкенде алар айтат, эми сурап келгенде берип калдык деп. Кээ бирөө болсо айтат, өзүнүн уруксат өзүнүн баягы көңүлү менен деп. Көңүлү менен болсо ал болуп туура иш десек болот. Анан кээ бир жанакы бизде улутас улуттарда жашап аткан адамдар сыртка чыкпастан ич арадагы ошо эрте никеге тургандары да абдан чоң бүгүнкү күндө актуалдуу болуп атат. Анан жалпылап айтып кеткенде бул баягы комплекстүү түрдө биз карап ошону чечкенге аракет кылбасак бул көйгөй бизде мындай цикл болуп калып атат да. Такыр ошо циклден чыга албагандай. Биздин мамлекет болсо мыйзам тарабынан болгон колдоолорун көргөзүп келатат. Мисалы үчүн 16 жылы ошол жашы жетпегендерди никеге алууга тыюу салынды мыйзам чегинде. Бирок ошого карабастан ал 16 жылы ноябрда болду эле бүгүнкү күндө деле урматтуу коллегалар фактылар бар никеде никеге алып никелешип атканда фактылар да аз эмес.
Ушул сиз аябай аянычтуу статистиканы айттыңыз да, бул 30% кыздардын сабатсыз деген, бул билимге жана илимге алардын билим алганга мүмкүнчүлүгү жок деген. Бул деген ар бир 9 кыздын 3 кыз окубай калып атат дегенди билдирет да. Бир 3 кыздын бирөө окубай калып атат деген. Жана 14% эрте секелек кезинде бойго жете элек турмушка чыгып атат деген. Бул абдан көп аянычтуу цифраларды айттыңыз да. Сиздердин борбор ушул маселелерди чечүү үчүн кандай иш чараларды көрүп жатат?
Тилекке каршы биздин борбор Бишкек шаарындагы чет жакта жайгашкан жан конуштарды ушул аярлуу калк менен иштейбиз. Бул аярлуу калк катары биз ушул Бишкек шаарындагы жан конуштарды алганбыз да. Анткени көпчүлүк бирдеше же айткандай ички миграция да бизде абдан көп да. Анан ушул биздин өзүбүздүн ички мигранттардын көпчүлүгү ушул шаардын чек жакасындагы жан конуштарда жашашат. Анан ал жерде абдан көп жана турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөлөрү бар. Анан ал өздөрү эле айтып тургандай турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлө болгондон кийин демек аларда финансылык жактан жетишпейт, материалдык жактан жетишпейт. Кээ бир балдар окубай калганда себеп ошол, ошо көпчүлүк баары эле акчага, каражатка такалат да. Анан алар батирлерде тургандыктан аларга иштегенге туура келет. Анан баягы балдарды өздөрү кичинекей бала болуп ал үй бүлөдө абдан сөзсүз түрдө 2-3 бала бар. Анан бирисине бирин атасы бири жетпейт. Ошон менен анан баягы үйдүн улуураактары да иштегенге туура келип калат. Улуу балдары мисалы үчүн 16 жашка чыга элек балдар да. Анан биз ошол катмар менен иштеп келатабыз. Анан эгерде ушул кыздарга тиешелүү көйгөйдү алсак, ошол үй бүлөлөрдүн кыздарында сөзсүз түрдө окуу деген бул экинчи орунда турат. Мисалы үчүн үй бүлөдө эркек бала болсо, эркек баланы окуталы, а кыз сен бизде менталитетте сакталып калган окшойт, сен барар жериң күйөө. Андан көрө биз окуу эркек балага көбүрөөк кам көрсөк, ал бизди бага турган, анткени эркек бул үйдү бага турган, бизди карай турган киши адам катары депчи. Анан экинчиден болсо бала багуучулар болуп саналат кыздар. Үйдө кыз чоңураак кыз болуп кичине кол арага жарап калганда, бул кол арага жарады деген жашыбыз бул 4-класс, 5-класс керек болсо 1-класстагы кыз да өзүнө өзү кичине тыңыраак болуп калды. Демек ал андан кийинки бөбөктөрүн сөзсүз түрдө караганга милдеттүү катары карашат да. Ата энеси иштеп кеткенде баягы баланы кичинекей болсо да жаңы төрөлсө дагы бала кызга таштап коюп кете беришет да. Анан ушуну менен баарын карап келгенде көрсө бизде эркек балага караганда кыздарга мүмкүнчүлүктү кичине азыраак берип атабыз. Да, а мүмкүнчүлүк азыраак берилгенден, демек ошол кыздын келечеги дагы ошондой бир кандайдыр бир чектелүү да. Мисалы үчүн окуудан чектелип атат, эркинирээк баскандан чектелип атат, эркин ойногондон чектелип атат, эркин адамдар менен тил табышып сүйлөшүүдөн чектелип атат. Анан ушунун баары бириге эле баягы кыздын келечегине бир кандайдыр бир балта чалат да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, кээ бир мектептерибизде бизде 9 жылдык мектептер бар. Анан 9 жылдык мектептер болгондон кийин сөзсүз түрдө ошо 9-классын бүткөн окуучу кыздардын көпчүлүгү бир 80% окубайт да. 10-11 улантпайт. Биринчиден үйлөрү алыс жайгашкандыктан башка мектептерге барып келгенге шарты жок калып калышы мүмкүн. Экинчиден ата энеси 9-ду бүттүң, күбөлүгүң бар, эптеп бир училищеден окуйсуң, окубасаң эми иштеп кет деп көбүнчөсү өздөрү түрткү берип Россияга, жанагындай чет мамлекеттерге жибергендер бар. Экинчиден болсо күйөөгө бергендердин да себеби ошол да, күбөлүгүң бар, жана же айткандай колун сурап келгендер болсо берип коебуз. Бул биз үчүн мындай бир кыздардын бир кандайдыр бир ролун билбей билбей жатабызбы, же балким кыздарга бир мүмкүнчүлүктү берүүнүн арткы келечегин ойлобой атабызбы ата энелерчи? Бул дагы бир көйгөй да.
Бүгүнкү эже сиңдилер программасынын темасы эл аралык кыздар күнү. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Биздин студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм: Айнура Эмирканова, Бөдөш Мамырова жана Гүлмира Расулова. Анда эмесе баарлашууну уланталы. Ушул жогоруда Айнура эженин айтып кеткен маселелери боюнча биздин Кыргызстанда бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча кандай иш чаралар көрүлүп жатат? Эмне кылганда биз ушул ата энелердин жана мугалимдердин, мамлекеттин, өкмөттүн ушул маселеге көңүлүн бура алабыз?
Бизде чектөөлөр үй бүлөдөгү тарбия учурунда чектөөлөр кыз балага эле берилет. Эркек балага Айнура айым айткандай чектөө жок. Анын жолу кенен кеңири, ошол болгон маалыматка жетип болгон окуундагы ошо эркектерге жол берип келатат. А ошону менен бирге эле айтып кетсе: айланайын уулум, кыздарга зордук зомбулук кылба, кыздарды сыйлагыла, кыздарга бирөө жаман сөз айтып, жаман кыял жорун көргөзүп атса, ошол жерге барып жардам берип тыйып кой деп үй бүлөдө андай айтылып атабы? Мен бүгүнкү күндө мен абдан капачылыктамын да. Себеби көп учурларда андай ушул ооба биз үй бүлөдө айтабыз дегенди мен бүгүнкү күнгө чейин уга элекмин. Бул дагы чоң көйгөй. Ошондо эгер биз уул балдарыбызды тарбиялап атканда да ошондой, бул чектөө эмес, бул кандайдыр бир тарбия түзүмүнүн ичине кирет деп мен айтсам жеңилишпеймин. Ошо менен бирге кыздарыбызга дагы ошо тарбия түзүмүнүн ичинде өз алкагында тарбияны эки тараптан бирдей берсек, анан чөйрөдө бир кандайдыр бир өзгөрүүлөргө биз мүмкүн болушунча бир көмөк көргөзө алабызбы деген ойдобуз да.
Мисалы, кызга кырк үйдөн тыюу, кыз бар үйдө кыл жатпайт, таш түшкөн жеринде оор деген ар түрдүү аялдарды чектеген макалдар бүгүнкү күнгө чейин жашап келет биздин менталитетте. Ошентип кыздарды бардык жактан тыя берсе же аларга ушундай чектөөлөрдү койсо, алар өздөрүнүн кыялын кантип ишке ашырышат? Мисалы, ошол эле айтып кеткендей, кыздарды окутпай балдарды окутуп, себеби бизде алар кийин багат үй бүлөбүздү, чыккан кыз чийден тышкары деген бар. Мисалы, ошентип инвестиция алардын билимине, илимине инвестиция кылбай жатышпайбы ата энелер? Же көпчүлүк кыздарыбыз неформальный секторда, мисалы, алардын укуктары бузулган швеяларда нянька болуп, миграцияга, Туркияга, башка жактарга, Россияга кетип нянька болуп, ушундай билими төмөн болгондуктан, инвестиция болбогондуктан ушундай эмгек акы аз төлөнгөн жана неформалдык секторда иштеп калып атышат да. Ошол боюнча кандай ойлойсуз сиз?
Жантан бери бул жакшы талкуулоо болуп атат. Негизи бул көйгөй, мен айтат элем, азыркы эле заманда пайда болуп калган жок да. Бул көйгөй илгертен бери эле келеатат деп айтсак болот. Бирок мурун бир кандайдыр бир жашыруун, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун деле чыгармасы бар «Биринчи мугалим» деп. Ошондо карасаңар, Алтынайды күйөөгө берем деп аткан кезинде, ал кезде ошо биринчи дүйшөм бар, ошол жерге мектеп ачып, кыздар үчүн, балдар үчүн мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол кезде ата энелердин караңгылыгы аларда деле ойлогон, бала окубаш керек, күйөөгө тийиш керек, тукум улантыш керек деп. Анан ошол кезде ушул бир кандайдыр бир азыркыга үлгү болчу, ошол заманга үлгү болчу бир адамды көрсөткөндө, ошол убакта балким эч кимибиз байкаган жокпуз да. Ал талкууну, ошол көйгөйдү эч ким талкуулап чыккан эмес. Бир аз ойлонсок, ошо Алтынайды күйөөгө берип аткан жеринде сүйрөп, мүмкүнчүлүгүн берип, ошол кызга окууга болгон мүмкүнчүлүгүн берди да, анан кийин ошол Алтынай Сулайманова академик болуп чыкты да. Демек ошол чыгармада деле көргөзүп атат да, балага мүмкүнчүлүк берсе, анын келечеги кең болот дегенчи. Анан ким Элвира же айткандай мен да кошулам, гендер десе эле биз бир эле тарапты карабашыбыз керек кыз деп. Көпчүлүк азыр учурда ойлошот да, гендер десе эле баягы кыздардын аялдардын укугун коргоп жатасыңар деп мындай көп туура эмес түшүнүктөр бар. Гендер деген бул эркек баладагы да, кызга да тиешелүү. Мисалы үчүн өзүңөр алып көрүлөчү, роддомдон чыгып атканда кыз балага сөзсүз түрдө ак кийим же розовый кийим алып барышат да. А эркек балага ак же бир көк да. А эмнеге? Мына ушул жерден эле баштап атабыз да. Сен кызсың, назик бол. Эркексиң, күчтүү бол.
Бала бакчада
деле
балдар ыйлабаш керек. Эркексиң, сен ыйлабашың керек.
А эмнеге эркек бала ыйлабаш керек? Анын да сезими бар, анын да бир эме сезүү органдары бар. Анан ошондой эле биз баягы тарбия берип атабыз, бирок биздин кыргыздын менталитетинде баалуулуктар деген бар. Эң чоң бири биздин бир казынабыз бар, бай казынабыз баалуулуктар. Ошо баалуулукту кошуп, бирок азыркы замандын талабына ылайыктуу балдар тарбияласак, биз жашообуз өзгөргөн сайын биз азыр деген поколение Z деп айтат да. Техниканын заманы, илимдин заманы, бир азыр жаңы бир телефон чыкты, ага жетишке чекти, эртең башка жаңы чыгып атат. Биз ошол замандын талабына ылайык балдарыбызды даярдашыбыз керек. Жаңы заманда өзүн багып кете ала турган, өзүнүн келечегин коргоп кете ала турган, өзүнүн укугун коргоп кете ала турган, өзүнүн үй бүлөсүн багып кете ала турган кызды дагы, баланы да тарбиялашыбыз керек да. Мисалы үчүн мен жакында эле ушул күнгө карата бил баян өткөргөнбүз эме балдардын арасында, өспүрүм балдардын арасында. Анан 7-нчи класстын балдары эркек бала мындай деп жазыптыр да. Темабыз чыгаан кыздар болчу да. Чыгаан кыздар деген чын мындай дейт да, кыздар негизи кыйын болушат. Мен үйдө апам башкарат. Апам анткени аял киши. Атам эмнени айтса ошонун баарын алып келет. Анан үйдө эки эжем бар. Эжем бирөөсү идиш жууйт, бирөөсү кир жууйт, бирөө тамак жасайт, үй жыйнайт. Баары эле эжеси, мамасы аткарып атат да, ал бала менен атанын ролу жок да. Бир ошо дил баяндан таң калдым да, бала жөн гана ошо эркек адамдар, эркек киши бала
мусорда төкпөйбү?
Анын эчтиге жазат. Анан мен ой аягына чейин окуп чыгайын дедим, балким аяк жагында бир короо жумушун биз аткарабыз, анан чогулуп чай ичебиз деген бир андай такыр болгон жок да. Анан аягында баса белгилептир, мен ошо менен апама окшош, эжелерим окшош аял алгым келет депчи.
Азыр өспүрүм кыздардын дагы психологиясы башкача болуп калды. Алардын чөйрөсү дагы мындай өсүү, өнүгүү циклдери дагы башкачараак болуп эметти. Эч качан мажбурлабаш керек. Мажбурлап башка жактан алып келип, бул жерде момундай экен, анан сен дагы ошого үйрөн деп мажбурлоого азыр болбой калды. Анткени кыздарды ошондой мажбурлаганда ар кандай терс жолдорго түшүп кетүү болуп атат. Түшүнүү дагы азыркы кыздарга өтө кыйын болуп атат. Түшүндүрүү дагы кыйын. Анткени биз бир топ мезгилди өткөзүп жибердик. Анын ичинде жалгыз эле коомго, жалгыз эле мамлекетке, өкмөткө эмес, биз эне аталар өздөрү өзүбүз дагы өткөзүп жибердик да. Ушул балдарды баягы көйгөй турмуш чындыгында бизге түшкө кирбегендей алмашуу болбоду. Өз алдынчалыкка жеткенден кийин кызыңа акыл айтмак турсун, бүгүнкү күндүн көйгөйү менен жашап калды. Бүгүн балдарымды тамактандырсам, бүгүн мынтсем, кийими кандай болот, буту жыртык болбосо деп. Ошон үчүн бул жерде социалдык абалдагы абдан өзүнүн таасирин тийгизди. Ошон үчүн мен ойлойт элем, баары бир менин кызым англичанка болуп кетпейт. Менин кызым же болбосом эртең ошол тарбияласам бат эле ошонун нерсесин кабыл алып кетпейт. Ага караганда биздин өзүбүздүн түпкү эне аталарыбыз колдонгон бизге берген тарбияны кайра жандандырып, ошону акырындан айтып, мындай болот, уят болот, момунтип турган туура эмес болот, улуулар кетип атканда момундай болбогула. Азыр кыздардын жетилүү процесси дагы абдан эрте болуп атат. Салт санаабызды, нарк насилибизди түшүндүрө албаганыбыздан ошондой жолго барып, муну менен эмне болуп атат? Кыздардын физиологиялык өсүүсү абдан эрте болуп атат.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер программасы, бүгүнкү биздин талкуулап жаткан темабыз эл аралык кыздардын күнү. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү биздин коноктор Айнура Эмирканова, Бөдөш Мамырова жана Гүлмира Расулова.
жогоруда айтып кеткен көйгөйлөрдү вот Айнура эже аябай көп көйгөйлөрдү айтып кетти. Ушул көйгөйлөрдөн чыгуу жолу жана бул маселелерди чечүү механизмдери ата энелерге, мугалимдерге жана бейөкмөт уюмдарга, өкмөткө, жеке эле бул кыздардын өздөрүнө жана эле ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына, журналисттерге алардын ролу кандай, кандай рекомендацияларды, кандай кеп кеңештерди берет элеңиздер?
Мен баштасам болобу? Бул эл аралык кыздардын күнүнүн чыккан тарыхы ошо эрте никеге турганга байланыштуу чыкканда, демек мен ошо баардык билим берүү тармагына, ата энелерге, ошол бейөкмөттөргө кайрылып кетет элем. Баардык өзлөрүн кандай бир иштерин, иш чараларын ишке ашыруу процессинде ошо кыздарга жана эркек балдарга келечектеги өз жубайларын өзлөрү тандоого мүмкүнчүлүк берүү. Бул бүгүнкү күндө бизде эң орчундуу маселе болуп атат. Аны ар түрдүү ушундай эле теле эфирлер менен, маектешүү жолдор менен, мектептерде жана класстык саат деген бар, ошолордо мугалимдердин аркылуу, кыскасы баягы коом ошону көтөрүп чыгып, ошону колдомоюн бул көйгөйдү биз чече албайбыз, алдын ала да албайбыз. Мамлекет тарабынан болгон мыйзам тарабынан чектөөлөр берилип келатат. Бирок аны аткара турган, ошону ишке ашырып жайылта турган бул биз коом болуп атпайбызбы? Анан биздерге ошол биздин бүгүнкү көрүүчүлөргө, ата энелерге да абдан чоң терең урматтоом менен кайрылып кетет элем. Сиздер да сыртта калбастан ушул коомдогу балдар, эшиктин астындагы балдар, ушул биздин чөйрөгө таандык бала деп чын пейилиңиздерден ошо өзүңүздөрдүн жана Бүдөш айым айткандай акыл насаттарыңыздарды берип анан негизгиси бул жакта ошо баарыбызга биле үчү нерсе кандайдыр бир мен чакырып да кетет элем да ошо кыздар деп эле кыздарга карабастан кыздардын көйгөйлөрүн чечиш үчүн ал жакта эркектер дагы бар, ата энелер дагы бар, мамлекет дагы бар, билим берүү тармагы дагы бар, чөйрө дагы бар, кошунолор дагы бар дегендей ошо баардык тарапка кошо бирге чечип кетишибиз керек.
Албетте бул көйгөйдү жалгыз эле бир уюмга же болбосо жалгыз эле ата энелерге жүктөп коюу бул абдан оор. Анткени муну системдүү түрдө чечиш керек. Ошол жаатынан алып караганда бүгүнкү биздин өсүп келе жаткан муундарыбыз башкача айтканда биздин кыргыз улутунун негизги уюткусу болгон биздин учубузду улай турган балдар кыздарыбызга эч качан эч жерде кайдыгер болбошубуз керек. Бул менин эле балам, менин эле кызым, менин кызым көңүлүмдөгүдөй чоңоюп атат. Анан бул бир тууганымдыкы же бул кошунамдыкы өздөрү билсин, өздөрү тарбияласын алсын деген кайдыгерликтен албетте алыс болушубуз керек. Бул бир. Экинчиси ушундай көйгөйгө кептелип калган булактарды биз тез аранын ичинде ошону жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анан эң негизгиси бул кыздарды эми баягы өткөл куракка чейин, баягы өзүн өзү калыптанып калган мезгилге чейин улам тарбия берип отурган бул ата эне болгондон кийин толук кандуу үй бүлө болуш керек. Бала менен кыз эне атасынын маңдайында эне атасы менен толук кандуу суу ичсе дагы, нан жесе дагы, короо шыпырса дагы, башка кылса дагы ошолордун кароосунда, ошолордун көңүл борборунда, ошолордун жанагындай мээриминде болуш керек. Албетте ата энесинен тарбиясынан дагы бере албай бир кемчилдиктери болуп атса кайдыгер карабай, бизде тууганчылык деген бар, чоң ата чоң эне деген бар, эже сиңди дегендер бар. Мына өзүңөрдүн темаңар айтып аткандай ошолор дагы эч жактан кайдыгер калбаш керек. Анан кийин мен ойлойм өкмөттүк деңгээлде кандай иш чаралар, муну айтып атат бул ким Гүлмира айым айтып атат, бул Айнура айтып атат, бир топ эле иш чараларды мына региондордо жүргүзүп атабыз дейт. Мына азыр эле өзүң козгоп кеттиң, биздин таланттуу чыгармачыл кыздарыбыз дагы ушул жаатта иштеп жер жерлерде өздөрүнүн өнөрүн көргөзүп элди бир мындай бир үгүттөп атат деп. Бирок мен ойлойм ушул өспүрүм курактагы балдарды тарбиялай турган көп мындай маалымат каражаттары дагы сыртта калбаш керек да. Мына ушул азаттык эжесиңди деген эмени берип атат передачаны. А башка телевидение болобу, гезит журналдар аркылуу болобу, ушуларга тиешелүү нерселердин бардыгын байма-бай берип туруш керек. Бул акырындап булардын баягы жан дүйнөсүнө, психологиясына ушул тарбияны биз сиңдиришибиз керек.
Эң күчтүү курал бул балдардын өздөрү да. Биз ошон үчүн балдарды баягы ички потенциалын туура жакка, баягы ичиндеги бургуп турган лидерлик сапатын туура жакка бурганга үйрөтүшүбүз керек. Анын үчүн атайын ушундай бир мектептеги программалар каралса, үй бүлөдө тарбияда да ошолорду каралса, анан эң биринчи ата энелер биринчи өзүлөрүн тарбиялаш керек. Баланы тарбиялаш үчүн биринчи өзүңдөн башташ керек да. Эгерде мектепте айта турган болсок, биз жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтели деп атпайбыз э. Биз мисалы үчүн жакында ушу балдардын арасынан өздөрү сурамжыроо жүргүзүштү да, анан балдардын оюн сураганда кээ бир мектептерде кыздар үчүн эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Спорт залдар бар, ал жерде чечүүнүү жер бир эле, эркек бала үчүн да, кыз бала үчүн да. Анан ошол себептен даже ошол керек болсо ошол спорт залга кыз бала кирбейт экен. Демек биз мектептен эле тыюу бери салып койдук да, билинбеген эле мындай көзгө көрүнбөгөн тыюу салып койдук. Анткени аяка кирип барса 10 бала ойноп атса, бир кыз кирип алардын жанында ойной албайт. Демек биз спортко машыгууга болгон, өзүнүн ден соолугун чыңдоого болгон эмесине бир кандай бир мүмкүнчүлүгүн чектеп койдук мектепте башталып атат э. Ошол эле мектепти ала турган болсок, бизде дааратканаларда даарат кагаздары коюлбайт. А кыздар да, өсүп келаткан кыздар да, сөзсүз түрдө мектеп курагындагы кыздар да дайыма айыс келип турат ай сайын э. Ошого шарт түзүлбөйт. Кээ бир кыздар ошол себептен да мектепке барбай коюшат экен. Ысыкта, суукта ага ыңгайлуу шарт жок. Биз ойлойбуз да, бир мүмкүнчүлүк бер десе эле бир чоң эле бир барып келген кесиптин ээсин отургузуп коемуз. Кичинекейинен ошол кесипке такталганга, ошол жашоого бир көпүрө түзгөнгө биз мындай көзгө көрүнбөгөн нерселерге мүмкүнчүлүк бере баштасак, көпүрө болуп мындай фундамент кура баштасак, кыздар өздөрүн өздөрү кенен алып кете алат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программанын темасы эл аралык кыздар күнү болду. Биздин студияга келген коноктор Айнура Эмирканова, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери, Бөдөш Мамырова, 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин вице спикери, Гүлмира Расулова, Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн эксперти, коомчулукту өнүктүрүүгө билим фондунун жетекчиси болду. Келип биздин студияга маек куруп бергениңиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип, программабыздын этегинде Айым Айылчиеванын Кыз Кадыры аттуу ыры менен аяктасак, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондой алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу каарман, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин жаңылыктарды, видеолорду, телеберүүлөрдү баардыгын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа, Азаттык KG деген аталыштарда издеңиз. Бүгүнкү жекшемби күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.